Jaká je současná podoba českého vězeňského systému? V čem je specifický pro ženy? A proč je vězeňství málo zpracované téma v umění? Na tyto otázky se pokouší odpovědět umělecký projekt Dno Den. Zkoumá nefunkčnost nápravních zařízení a otevírá diskuzi o jejich možné reformě. Poměrně rozlehlou galerii HIP 4 v pražském kampusu Hybernská okupují prostorové instalace, videoprojekce a různorodé objekty. Prostor rozeznívá i výrazná audiostopa. Výstava chce tak návštěvníkům různými formami zprostředkovat podmínky, ve kterých vězni a vězeňkyně žijí. Pozvání do studia přijala umělkyně Lenka Tyrpeklová, která za projektem stojí. O vlastní zkušenosti z věznice bude mluvit Petr Komberec, který se na výstavě podílel jako supervizor. Na závěr nám ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová představí evropský projekt Building Bridges, který se zaměřuje na vytváření mostů mezi pachateli a oběťmi trestných činů. Během pořadu uslyšíte zajímavé hudební novinky od ženských interpretek a rovnou začneme písničkou od hudebnice Niky. Studentka Janáčkovy konzervatoře v oboru skladba ve své tvorbě osobitě zpracovává žánry jako jazz, pop, folk i alternativu. My si zahrajeme skladbu Masquerade, kterou najdeme na její loňské desce Flesh and Soul. Věnuje se na ní bolestivým tématům od manipulace, přetvářky po fyzické a psychické násilí. Od mikrofonu vás zdraví Agáta Hrnčířová. Dozněla podmaňová skladba Masquerade od Niky. Výstava Dno Den se zabývá otázkou českého vězeňství a otevírá toto téma společnosti. Podstatná je v projektu především pozice ženy v tomto prostředí. Umělkyně Lenka Tyrpeklová při práci čerpala z dlouhodobé spolupráce s vězeňkyněmi a vězni z Bělušic a Plzně. Lenko, vítám tě ve studiu, ahoj.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Vedle Lenky sedí autor knihy Jak přežít český kriminál a bývalý vězeň Petr Komberec, který se na výstavě podílel. Ahoj.
Ahoj, taky zdravím a děkuji za pozvání.
Výstavu otevírá prohlášení, že jsme země se 70% recidivou. Co podle vás přispívá k tomu, že je u nás vězeňský systém nefunkční? Co vnímáte jako největší problém?
Zastaralé metody. Zastaralé metody a nefunkční programy, podle kterých se spolupracuje s odsouzenými.
Lenko?
Já bych na to asi reagovala, takže si myslím, že největším problémem je, že nemáme jako vůbec žádný komplexní řešení a že za mě to má takový jako tři zásadní roviny. A to je problém před nástupem, to znamená jakoby špatně nastavená justice, vůbec ten podmínkový systém, jeho sčítání, ale ještě jenom podotknu, že nejsem jako odborník úplně na tuhle tu problematiku, takže samozřejmě bych poprosila diváky, aby i to, co říkám já, brali nějakým způsobem schovývavě, jsou to nějaký data, z kterých čerpám. Pak je to teda ta druhá rovina, což je rovina toho samotného výkonu, kterýmu se primárně věnuju já. A pak je to ta třetí rovina za mě jakoby teda taky nesmírně složitá a důležitá, a to je teda ta péče nebo nějaká následná pomoc po tom propuštění. Nějaká prostě pomocná ruka. Takže myslím si, že to je prostě nějaká jako provázanost a vůbec komplexnost toho systému, která vůbec jako takhle vzájemně prostě nefunguje.
Když jsem byla na únorové komentované prohlídce výstavy, tak si zdůrazňovala, že se nesnažíš hájit kriminálníky. Jaký pohled na české věznice, ale především na vězně a vězeňkyně chceš návštěvníkům předat?
Tak asi primárně je to ten pocit té zoufalosti, té marnosti a v uvozovkách dopřát zažít divákovi opravdu nahlídnout do toho fluidního prostředí, který jako je nesmírně intenzivní. Určitě se k tomu dostaneme i k tomu zvuku a podobně, ale jako primárně je to teda pocit dostat ho do jádra toho v uvozovkách kriminálu. Já to téma ohledávám z několika pohledů. Jeden ten pohled, respektive přístup, je teda ta osobní rovina nějak subjektivně zabarvená i subjektivně zabarvená skrze spolupráci právě s těma vězněma a vězeňkyněma. A druhý pohled, respektive teda zase přístup, jsou to ty data, ke kterým se taky potom dostaneme, a vůbec nějaká jako literatura. Ale jako hlavním cílem je teda dopřát tomu divákovi opravdu dát pocítit tu marnost a trýznivost a vůbec jako nesnesitelnost toho celého prostředí tam. Takže i ty, když tam vlastně vstoupíš, tak je nesmírně jako nepříjemný tam jako bejt a trávit čas, což byl jako záměr. Jo, myslím si, že lidi tam odsaď opravdu neodchází úplně nadšený, jako třeba z některých výstav, ale to bohužel opravdu to téma je těžký a poměrně závažný a proto jako určitě se k tomu pojí i jako určitá dipka.
To, co popisuješ, začíná vlastně už hned, když návštěvník vstoupí do prostoru galerie. Překvapí ho velká dřevěná ohrada, která zabírá skoro celou vstupní místnost. Jde o reprodukci vězeňské cely. Jaký první dojem by v nás měla tato instalace probudit?
Tak je to právě opravdu takový to, když tam ten divák vejde, tak je to právě fakt ta rána. Ta pecka jako se víceméně stane, i když jako toho člověka uvrhnou do toho vězení, respektive do toho kriminálu, tak je to taky jako obrovská rána, prostě náraz do toho prostředí jako takového, setkávání se s těma lidma, vůbec s tím personálem, celý je to jako extrémně náročný na psychiku. Tak i vlastně divák, když tam přijde, tak první, co uvidí, je tady ta jako podivná architektura, která, jak si sama zmínila, jedna ku jedný kopíruje v tomhle případě opravdu jako borskou celu, samozřejmě nějakým způsobem jako vizuálně stylizovanou, ale chtěla jsem dopřát divákovi zažít víceméně opravdu na vlastní pocit, na vlastní kůži ten rozměr, aby si uvědomil, v čem tam ty lidi třeba opravdu žijou 5 let. Jo? A tahle instalace řeší ještě jako i vůbec ty vztahy, které tam na té celé se v jednu chvíli jako můžou nastat. Jo? Že například ta jedna ženská třeba obědvá a druhá ženská mezi tím jako vykonává potřebu. Jakože zní to teda opravdu jako šíleně, ale bohužel tyhle ty jako fatální situace tam prostě nastávají. Jo? Tam není tam zase, jo, teď se bavím příklad od příkladu, nedá se to prostě genericky takhle jako říct, že takhle vypadají všechny cely, proto tam jako i záměrně uvádím, že se bavíme o tyhle jako borský cely, samozřejmě ty podmínky se jakoby liší. Tato instalace, ještě bych jenom podotkal, že ta v rámci té vernisáže ožila, díky performance pod taktovkou Zuzky Šklíbový, takže zase divák to zažil ještě trošku jakoby pestřejš. A tenhle ten zážitek se zopakuje, ještě teda rovnou bych diváky pozvala 30. to budou moci zažít teda po druhý a naposled, pak už se výstava zavře.
I když zkoumáš aspekty, které se týkají jak žen, tak mužů, rozhodla se s téma vězeňství ohledávat především z pohledu ženského. Co tě přimělo zkoumat právě tuto perspektivu?
Zase je tam jakoby víc rovin, taky i po tom, co jsem tohleto téma nějakým způsobem začala zkoumat, tak samozřejmě jsem zjistila, že o tomhle tématu se právě jako příliš nemluví a co mě jako překvapilo hodně, že o něm nemluví ani výroční zpráva vězeňské služby, prakticky o ženách se tam téměř jakoby nemluví a ani ta ročenka jako víceméně taky vězeňské služby taky o ní jako prakticky nemluví. Ty statistiky samozřejmě zmiňují ženy, ale jako jak se tam s ženama bude pracovat, popřípadě jak tam jakoby s ženama budeme jako jednat, prakticky jako nulový informace. Jediný, co přišlo docela zajímavý, že vznikl jako kalendář plný jako žen, tak to mi přijde, jako který personálně jsou zaměstnaný ve vězeňské službě, tak to je asi tak jediná zmínka. A pak je to samozřejmě to, že ty podmínky v tom vězení se, ty se ptala, jak se liší, oni se jako neliší. V tom je asi ten největší problém. Oni se neliší, ale měli by se lišit, protože samozřejmě ty nároky těch žen na tu hygienu, například jako v době, v čase menstruace, jsou potřeba trošku jakoby navýšit než 3x v týdnu, teda 2x v týdnu, 3 minuty sprcha. Takže to. A co mi přijde úplně neuvěřitelný, že například jako na Borech v té vazební věznici, tak ty cely jsou samozřejmě průběžně nějakým způsobem jakoby kontrolovaný, já nevím, jestli jednou za půl hodiny nebo jednou za 15 minut. A vlastně tu ženskou celu tak kontroluje muž. To znamená, že když tam žena vykonává potřebu, po případě se meje v umyvadle nebo tak, tak ji vlastně může zkontrolovat ten bachař, což mi přijde
já
úplně...
Já se omlouvám, do tohohle musím vstoupit. Do tohohle musím vstoupit, ano, on se může podívat kukačkou jakýmsi průzorem přes ten katr, ale pokud vykonává potřebu, tak ta toaleta je zastíněna igelitovou zástěnou, takže ona ji přímo nevidí a když vstupuje do vnitř, tak tam může vstoupit žena. Muž sám nesmí vstoupit do ženský celý jako dozorce, ale dozorkyně ano.
Myslím si, že to není případ opravdu těch bor, jo. Že určitě to bude jakoby, právě to je to, o čem se bavíme, že to je různý, že asi i to jako způsobený tím jako nedostatkem toho personálu, ale prostě zkušenost od těch holek, prostě, který v tom projektu jsou zapojený, je taková, že třeba na těch borech opravdu, vzhledem tomu, že to není koncipovaný jako primárně ženská věznice, tak tam k tomuhle jakoby došlo. Samozřejmě asi jako nikdy nebude docházet k fyzickému kontaktu, myslím tím jako nějakým kontrole, která tam samozřejmě musí taky jakoby probíhat, tak to asi určitě ne, ale už myslím si, že ten jako oční kontakt je jako za mě celkem jako přehnaný. Jako.
Takhle je to ale to samé i v mužských věznicích, že tam jsou zase i dozorkyně a tohle to samé probíhá opačně.
Tak to je vlastně otázka i na tebe, Petře. Máš pocit, že se ta situace žen a mužů ve věznicích nějakým způsobem liší?
Liší se hodně, za mě určitě. Nejde ani tak, jakoby, jak říkala teďka Lenka, zmiňovala ty podmínky, ale jde i o to, jaký je rozdíl mezi mužem a ženou. Muž je trošku tvrdší povahy, žena je taková ta křehká, jestli mi rozumíte. A ten výkon trestu, byť i vazební držení ženy v té vazbě, by neměl nabourávat tu osobnost a likvidovat tu lidskou důstojnost tak, jak to v těch věznicích prostě dneska funguje. Měl by tam být trošku k těm ženám být šetrnější přístup. Určitě samozřejmě hygienické podmínky to samý. Ale výkon trestu, byť i když je člověk vazemně držený, může být držený rok, může být držený dva roky, tak je to místo, který prostě likviduje lidskou důstojnost a osobnost toho člověka a násilně ho přetváří k jiný osobnosti. Takže ten rozdíl si myslím, že vidím tady v tomhle tom, že by prostě neměli být tak tvrdý vůči ženám, byť samozřejmě páchají taky hrozný trestný činy, ale měli by trošku zachovat tu ženskost u těch žen. U těch mužů můžou vybudovat větší tvrdost, dejme tomu, ale k těm ženám to nepatří. Ta by furt měla zůstat jemná, ženská. Takhle to vidím prostě já.
Vraťme se ještě k samotné výstavě. Takovým pro mě nejimpozantnějším elementem té výstavy jsou stylizované velkoformátové projekce, ve kterých účinkují vězenkyně Lucie a Dagmar a oddávají se v nich relativně banálním aktivitám, jako je hraní stolních her nebo omývání těla vodou. A tyhle obyčejné situace jsou pro mě v něčem v opozici s velmi krásnou a precizní kompozicí záběrů. Na co tyto obrazy upozorňují, Lenko?
Tak podle mě to vnímáš jako úplně správně, že samozřejmě primárně tyhle ty velkoformátové videofresky jako prezentují nějakou devastaci sebevědomí, nějaký pocit, že jim vlastně ta odplata náleží, tak tohle všechno jako podprahově prezentují, ale skrze právě tu krásu. Jako záměrně bych řekla, že jsou komponovaný až jako tak nádherně precizně komponovaný videofresky, ve kterých jsou teda zachycený tyhle ty banální činnosti, ale jsou to činnosti, které se pro Dášu a pro Lucku staly momentem, který díky nímž prostě tam oni jakoby mohli přežít. Takže to byly tyhle ty jako krásné momenty, díky nímž si vlastně zachovali jakoby vlastní tvář a nějaký vlastní rozum. Já bych to ještě možná doplnila tím, že jsem strašně ráda, že holky do tohohle toho projektu šly a že jako do toho dali maximum. Tím bych je samozřejmě chtěla taky pozdravit. Hrozně si cením toho, že díky téhle spolupráci vlastně vznikly, bych řekla, i takový jako přátelství. Holky byly i na vernisáži, Dáša jsem byla dokonce na svatbě za svědka a myslím si, že ještě určitě na to jakoby navážeme, jo, ale že ty krásné momenty jsou to, co tam prostě nemůže to být jenom krystalická trýzeň. Ty si samozřejmě musíš najít jako svůj způsob obrany, jak to tam přežiješ. A pro holky to zrovna byly tyhle ty banální situace, které jsou jako až vlámsky komponované, takové jako momenty a světlo a stín a fakt až trošku jakoby do kýče.
Ty už jsi zmiňovala audiostupu, která provází tyto videofresky. Je odhlasové performerky Anabel Plum a ta audiostopa celý dojem umocňuje. Pojďme si pustit krátkou ukázku. Nedá se říct, že by tato nahrávka byla na poslech vyloženě příjemná. Tohle byl jenom fragment, ale vlastně ta celá nahrávka začíná takovým smutným broukáním a vzdycháním a postupně se mění v tyto až zvířecí skřeky. Jakou atmosféru si chtěla vlastně takovouhle zvukovou kulisou docílit?
Tak určitě doufám, že teda diváci teďka neodpadli po té ukázce. Tak cílem bylo zase přenést jako maximum toho vězení do té galerie. A Petr určitě potvrdí, že jako, co je tam jako jedna z nejvíc nesnesitelných věcí, je ten jako všudy přítomný hluk a hlahol a řev a prostě nikde tam jako nemáš klid. Takže teďka zase mluvím třeba za ty ženský, že tam prostě od nějakého jako ten narrativ hudební osciluje od nějakého právě jako smutného broukání až po takový jako kakofonie a animální zvuky. A v té instalaci to jako funguje tak, že každá ta videofreska má svůj vlastní zvuk. To znamená, že když se všechny naraz pustí, což oni tam teda takhle, my jsme slyšeli jednu z ukázek, ale je jich celkem pět a když se naraz pustí, tak to jako právě v momentě, v tom přítomném momentě, když jsi na místě, vytváří právě tu jako dost místy až jako nesnesitelnost a ten divák je tam zahnaný, jakože...
A určitě mu to navodí to depresivní místo, ten depresivní pocit vlastně, který zažívá člověk, který je za mřížema.
Přesně tak, no. Tak ty jsi byl na vernisáži, tak nevím, jak to na tebe působilo.
Šokově, byl to šok.
Zase tě to taky překvapilo. Ne, tak asi takhle, no. Je to opravdu jako nepříjemný, no. Vím, že si lidi i některý jako diváci, návštěvníci na to stěžovali, protože prostě opravdu jako strávit tam ten čas je celkem hardcore.
My si teď pustíme možná o něco příjemnější hudební novinku, tentokrát od americké hudebnice Fatimy Al-Kadiri. Její konceptuální díla často odráží současná velká témata ve světě a to je i případ 10 dní starého 10-palcového EP, na kterém spolupracovala s kuvajtským zpěvákem Gumarem. Z něho si pustíme skladbu Mojik. To byla skladba Mojik od Fatimy Al-Kadiri. Ve studiu si stále povídáme o uměleckém projektu Dno den, který se zabývá životem vězňů a vězeňkyň. Výstava v HIP 4 galerii kampusu Hybernská zkoumá nefunkčnost českého vězeňského systému a otevírá toto téma veřejnosti. Ve studiu se mnou stále sedí umělkyně Lenka Trpeklová a supervizor části expozice Petr Komberec. Lenko, při práci na projektu si čerpala z různých zdrojů, například již zmiňované výroční zprávy věznic, ale i z filozofické knihy Jsou věznice překonané americké feministky a aktivistky Angely Davis, ve který hledá alternativy k současné podobě vězeňského systému v USA. V čem tě právě tato kniha inspirovala?
Tak jak jsi zmínila, ta knížka pro mě byla zásadní nejenom prostě po stránce dat, který se samozřejmě soustředí na to americké prostředí, ale spousta těch věcí nebo těch dat a vůbec těch faktů je celkem snadno překlopitelná na to české prostředí, ať je to vůbec vnímání té problematiky v tom slova smyslu, že ten problém začíná jako už daleko dřív, než vznikne vůbec nějaký čin, nebo můžeme to nazývat teda nějaký ten delikt, tak tím narážím právě na to, co tam už jako uvádím v tom úvodním textu, a to je vůbec teda nějaký jako školství a vůbec endemicky špatná sociální situace a nějaká dostupnost vzdělání a problematika Rum a podobně, že víceméně s tím nakládáme, takže to nějakým, že tyhle ty lokality nějakým způsobem vylučujeme, to samé jako i nedostupnost toho vzdělávání, tak v tom mě to nějakým způsobem inspirovalo, jak by bylo dobrý o tom třeba případně jako přemýšlet zase v rámci nějaký té komplexity, co jsme se bavili na začátku. A samozřejmě jsem si položila tu otázku, jsou věznice překonané, ale velice rychle jsem si na ní odpověděla, že takhle daleko tady fakt vůbec nejsme, aby jsme si vůbec tuhle tu otázku jako mohli překonat. My jsme úplně hodně ještě daleko zpátky, ale samozřejmě by bylo skvělý, kdyby jsme se aspoň jako trošičku dopracovali blíž k téhle otázce, aspoň jsme si jako položili tyhle základní otázky, který ona tou svojí knihou jako otevírá.
Důležitá fáze tvého výzkumu spočívala ve spolupráci s vězni, vězeňkyněmi, ale i vedením věznic. Jak to probíhalo?
Tak spolupráce s tím personálem je jakoby velice jako specifická, jo? Jako já třeba mám to štěstí, že z pozice umělce si zase tolik nemusím dávat jako pozor na to, co říkám, ale samozřejmě ty organizace, které s věznicema spolupracují na trošku jiný bázi, tak tam to asi je jako trošičku jako ještě jako přísnější. Já mám několik zkušeností, ale aby jsme nebyli jenom negativní, tak mám jednu i naprosto jako perfektní zkušenost, a to je s věznicí Bělušice, kde teda je úplně úžasný vedení, úžasný přístup, absolutně nějaká sebereflexe toho systému současného, takže tam bych úplně chtěla strašně vyzvihnout, a právě tam jsme tu spolupráci navázali, myslím si, i dlouhodobě. V současné době tam vzniká právě takový jako komplexnější program, který zatím pracovně nazýváme art program, který se teda zaměřuje vůbec na to, na edukaci v prostorách té věznice skrze jednotlivý umělce. Současně tam probíhá takový divadelní kurz pro vězně, poté zase takto v Kouzusky Šklíbový a Fedi Rekise, a myslím si, že z toho bude jako úplně úžasný výstup, a navazovat na to budu já s Danielou Voráčkovou a další množství jako umělců, a tak tam jsou tomu jako extrémně otevřený. Tak to je jako pozitivní zkušenost, a tu negativní zkušenost tak asi ani nebudu zmiňovat, protože ať řekneme taky něco hezkýho.
No, mě by ještě zajímalo, jak vznikla vůbec vaše spolupráce nebo tvoje spolupráce s Petrem.
Tak vzhledem tomu, že jsem se dozvěděla o Petrovi a o jeho příspěvcích do Reflexu, tak jsem ho sama kontaktovala a nějakým způsobem jsme se sešli a zjistili jsme, že si jako rozumíme, že to je fajn, že Petr je strašně inteligentní, skvělý, zajímavý člověk a že v tom tématu jako umí fungovat nejenom jako subjektivně a nějak jako zabarveně, ale že se na to dívá opravdu jako za mě velice jako komplexně a nějak jako i s odstupem, což je jako za mě docela jako těžký, přestože v tom jako prostředí byl, tak má to jako nastudovaný, bych řekla, možná daleko ještě víc než já po té odborné stránce, proto jsem prostě potřebovala, nebo jsem hrozně ráda, že v tom Petr je někoho, kdo to vidí jako ještě trošku líp, přece jenom jako trošku se pohybu ještě jako by spíš v té subjektivnější rovině.
Petře, ty ses podílel na jedné místnosti galerie, ve které je sbírka předmětů denní potřeby. Mohl bys nám tuto místnost představit? Jaké artefakty se v ní nacházejí?
Tak vlastně jedná se o výstavu předmětů, který si vězni dokážou vytvořit sami své pomoci díky veškerým možnostem, které se tam naskytnou. Ať jsou to konzervy od paštík, ať jsou to konzervy od rybiček, pomocí kterého se dá udělat třeba struhadlo na mýdlo, aby si ten vězeň mohl vyprat prádlo, protože nějaká pračka na celé neexistuje. Vězni vlastně, běžní vězni standardně nemají k dispozici nějakou pračku, kde by si mohli prát své osobní věci nebo věci na sportovní potřeby a takhle. Mají tam samozřejmě erární prádelnu na erární věci, ale ty osobní, to, ten osobní oděv sportovní se taky je třeba nějakým způsobem vyprát. Ne každý si může dovolit koupit prací práček ve vězeňské kantýně, nebo ne vždycky je k dispozici. A zase otázka, jak to vyprat, že jo? Když je k dispozici jenom nějaký umyvadlo. Takže jsem tam se snažil představit, len se vysvětlit, že vlastně se používá i obyčejný instalatérský zvon na odpadní trubky, kterým se pere prádlo v kýblu pomocí nastrouhaného mýdla a podobně. Nebo tam jsou předměty třeba na tetování, to je velice oblíbená činnost ve věznici, samozřejmě tetování zakázaný, ale většina dnešních tatérů, co vlastně po revoluci začali podnikat s tím stejně pochází z vězeňského prostředí, kde se tetovat naučili. Jsou to kolikrát i excelentní tatéři, jako už opravdoví umělci. Takže je tam i ukázka toho, jak se dá vyrobit tetovací strojek, jak využít, jak si vyrobit vlastně vlastní elektrické vedení, když elektrické vedení není, jak si vyrobit vlastní pájku pomocí toho, co vlastně běžně se dá sehnat, jak v kantině, nebo pomocí balíčku, který vlastně rodiny odsouzeným posílají.
A o jaké předměty nebo pomůcky je ve vězení největší nouze?
No de facto je nouze úplně o všechno, že jo? Protože kdo chce tetovat, ten potřebuje tetovací strojek vyrobit, je zapotřebí právě ta elektroinstalace nějak. Kdo, samozřejmě největší nouze bych asi řekl, jsou ty ponorní vařiče, který jsem tam vlastně dal lence na výstavu. Protože vlastně ve věznici je velký problém s teplou nebo horkou vodou. Standardně se chodí koupat odsouzený, jak už tady jednou Lenka nastínila, dvakrát za týden a na to má asi odsouzený zhruba jednu až dvě minuty, aby se vykoupal, protože dejme tomu na tom oddělení se může nacházet 80 odsouzených, teď se to pustí na 10 minut nebo na 15 minut a zkuste celý ten oddíl odsouzených vykoupat. Na celém oddělení může být jedna, maximálně třeba dvě rychlovarné konvice, která většinou slouží teda na zlívání kávy nebo instantních pokrmů, ale vězni tady tohle to využívají k tomu, že si ohřívají vodu do belíků a na koupelnách nebo i na celách se takhle koupou pomocí horké vody, že se to na sebe vylejvají, aby se vůbec mohli umejt a očistit, takže i ty ponorní vaříče bych řekl, že je asi jedna z těch artefaktů nejžádanějších. A když, jestli můžu proměnit, ještě vlastně, když musíme ještě pořád brát i to vazební, tu vazbu, že jo. A v těch vazebních celách se vlastně nosí horká voda, nosí horkou vodu dozorci do cel a to nosí dvakrát denně. Takže když má někdo chuť na kafe, si dá třeba někdy během toho, tak nemůže. Takže se snaží vyrobit vlastně ten vlastní ponorný vařič, pomocí kterého si sám tu kávu zaleje.
Kdyby přišel konec světa, tak podle mě vězni jsou první lidi, kteří přežijou, protože ta vynalézavost jako úplně...
To je neskutečná.
No, ty jednotlivé po domácku vyrobené předměty na výstavě jsou očíslované a doprovází je vždy krátký text, který upozorňuje i na vězeňský slang. A mě zaujalo například slovo koňování nebo šoule. Petře, co tato slovíčka znamenají?
Tak koňování je slangový výraz vězeňský, který má hned dva významy. Jeden význam je ten, že, jak bych to interpretoval, koňování je vlastně uslužnost druhému vězni, buď za úplatu nebo bez úplaty. To znamená, že jeden silnější buď si zaplatí slabšího nebo nemajetného, aby pro něj něco dělal, vykonával, byť i podřadné práce, jako je praní špinavého prádla, nošení kávy a podobně. Takovému člověku se pak říká kůň nebo konina, a ten, co vykonává tu činnost, je koňování. Pak je druhý výraz a ten bych popsal tak, když jsou dvě cely vlastně, které jsou oddělené zdí a mřížemi a ty odsouzený se potřebují spojit mezi sebou, tak sofistikovaným způsobem si natáhnou nějakou šňůru, nějaký lanko a věc, nějaký kontraband, ať jsou to známky, cukr, káva nebo drogy, to je úplně jedno, to zabalají do takového úzkého balíčku z igelitu nebo z papíru, z novin, tomu se říká právě ta šoule a navážou to na tu šňůrku a pošlou to do další cely.
Já bych ještě chtěla zdůraznit jeden motiv, který se na výstavě objevuje, a to je všudy přítomný chleba. Ten se objevuje v různých podobách, nachází se občas na hromadě v rohu místnosti, ale i jindy zase jako zarámované vystavené dílo. Co na té výstavě chleba symbolizuje?
Tak ten chleba symbolizuje samozřejmě i nějaký jako motiv trošku jako duchovní, což je nějaký jako i dá se říct jako odpuštění a vůbec to tělo, ale je to i nějaký motiv, který, nebo nějaká jako komodita, která v prostředí té věznice je něco, čeho je tam jako nadbytek, asi jediná věc, který je tam jakoby nadbytek. Což mi přišlo jako nesmírně zase zajímavý, že prostředí té věznice se to dostává zase do úplně opačného
jako extrému.
Extrému, tak to, přesně to slovíčko, do opačného jako extrému a zároveň jako nesmírně důležitý je ten až smrad, který se tam jako z toho chleba jako line, takže je to i nějaká jako taková jako čichová složka v té galerii. A jak jsi sama zmínila, jsou tam jako nejenom hromady, ale pak i ty ženský je zase mají ve videích na obličeji, i ty performerky je pak mají na obličeji, takže je to jako něco, co nás tam tak trošku jako straší všude.
Za mě to mělo teda ještě jeden význam, protože zrovna chleba je ve vězení zrovna nedostatek. Tam je strašně velký hlad a když se fasují třeba 4 tenký krajíčky.
To právě záleží, jo. To třeba tahle ta informace, kterou já mám zase, jakoby vychází zase z jedné věznice, jo, ale říkám, jako tam úplně není potřeba, aby to každý jako rozklíčoval tímhle s tím jako způsobem, že za mě je tam těch jako rovin víc, ale vím, že už určitě už se tam i jako pár lidí zmínilo, že to třeba jako nevnímají takhle.
Já jsem totiž pozoroval vlastně, že mezi těma návštěvníkama, kteří navštívili tuhle galerii, když jsme byli na té vernisáži spolu, tak tam byli i bývalí odsouzený, který jsem tam zaregistroval a říkali, hele, tady se válí tolik chleba a my jsme tam neměli co jíst.
No, tak vidíš.
Dá se spíš o to ukázat nějakou absurditu toho, že je něčeho vlastně nadbytek a
ale funguje
něčeho
to
je nedostatek.
Mimochodem to mi udělalo hodně velkou radost, že tam právě přišli i bývalí vězňové, že to právě nebyla jenom jako sešlost intelektuálů pražských, ale že se tam opravdu přišli podívat i ty lidi, kteří to prostě zajímá a myslím, že tam jako sem tam i přijdou tyhle ty lidi, což bylo jako cílem, což mě teda potěšilo jako hodně moc.
A taky i rodiny některých odsouzených, aby se podívali vlastně, jak to tam funguje.
Petře, ty máš celkem zhruba 14 let zkušeností z věznic. Máš dojem, že se podmínky pro vězně a vězenkyně zlepšují nebo naopak?
Z technického hlediska bych řekl, že se zlepšují. Jo, dejme tomu, byly před x lety byly dřevěný okna, přes který táhlo. Můžu říct, že na sousední palandě byl navátej v zimě sníh, jaká tam byla zima. Dneska už je to převážně vybavený všechno plastovýma oknama, které izolujou. To sami byly madrace plněný slámou, polštáře plněný slámou, který když jste si na to lehla, bylo to tvrdý, neforemný, propíchlo vám to třeba i tvář, když jste si na to lehla špatně. Teďka už jsou tam molitanové madrace s igelitovým potahem, takže i proti nějakému pomočení je to chráněné, že se to dá utřít. Takže z technického hlediska ano, ale z toho výchovného hlediska bych řekl, že jsme ještě 25 let za západem, že máme co dohánět například a nemusím chodit ani do Ameriky, stačí k sousedům jenom do Německa, kde ty podmínky mají ty odsouzený úplně jiný. Mají tam i jinou důvěru, můžou chodit ven bez problémů, je pouštěj, do práce je pouštěj, u nás je všechno problém. I v té kantině, dejme tomu, jsou i věznice, kde prostě je možnost nákup těch potřeb, který opravdu člověk tomu životu potřebuje, aby nemusel něco nelegálně vyrábět. Tak je to tam možný, když to u nás řeší i to, jestli je okurka ve skleněné sklenici nebo v plastové sklenici.
No a můžete na závěr možná krátce popsat, co si má tedy divák odnést z výstavy.
Tak já myslím, že by si jako určitě si odnese, teda doufám, ten intenzivní pocit a možná i třeba aspoň doufám to zamyšlení nad tím, že ne všichni kriminálníci, nebo respektive, že kriminálníci si tohle prostředí zaslouží a což jako s tímhle se dost často setkávám, že co by vlastně jako kriminálníci chtěli, když si to zaslouží, že ten problém je potřeba jako řešit opravdu nějakým jako způsobem 21. století a to by mě asi potěšilo nejvíc, kdyby tato výstava aspoň jako změnila tenhle ten pohled na tohle?
Stačí si položit otázku, jaký je účel výkonu trestu. Jde opravdu jenom o izolaci dané osoby od společnosti, nebo se máme snažit tu osobu nějakým způsobem napravit? Buď to můžeme zavřít toho člověka do vězení s tím, že s ním nebudeme pracovat a vytvoříme z něj ještě větší zrůdu, která pak bude třeba ještě být i z nějaký pomstychtivosti vůči celému světu, bude páchat ještě horší trestnou činnost, nebo se budeme snažit ty lidi nějakým způsobem opravdu resocializovat, aby jsme pustili z toho vězení člověka, který nebude páchat tu trestnou činnost. Ona si vězeňská služba, já se omlouvám, my si teďka nechci zdržovat.
Už bohužel nemáme čas na další otázky, takže já se s váma budu muset rozloučit a děkuju oběma za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání a zdravím Luboše na Bory.
Já děkuju taky a každému ještě doporučuji, aby tu výstavu navštívil dřív, než skončí, protože už se pomaličku ten konec blíží a je to opravdu nezapomenutelný zážitek. A
děkujeme za pozvání taky. Po další písničce se spojíme s ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství Gabrielou Kabátovou, která nám představí restaurativní projekt Building Bridges. V rámci něho se v dialogu setkávají pachatelé a oběti trestních činů. Teď už song od britské Fiony Bryce s názvem We Rise, We Fall. Doznívá skladba We Rise, We Fall od Fiony Bryce. Dnes si povídáme o výstavě Dno den, která se zamýšlí nad podobou českého vězenského systému. V rámci doprovodného programu k výstavě proběhla ukázka z projektu Building Bridges. To je projekt, který probíhá opakovaně v mužských i ženských věznicích a setkávají se v rámci něho spolu nesouvisející oběti a pachatele. Víc o projektu nám řekne ředitelka Mezinárodního vězenského společenství Gabriela Kabátová. Gabrielo, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Mohla byste nám na úvod říct, v čem je tento projekt u nás v České republice unikátní?
Tak jedná se o projekt takzvaný restaurativní justice. Justice, která má napravovat, a to nejenom zločince, ale má napravit stav situace, do které se dostane oběť po té, co se jí něco stane. Čili je to jiný typ justice, která se trošičku dívá jiným pohledem, jak na pachatele, tak na oběti, zjišťuje, jaký jsou potřeby té oběti a co vlastně pachatel by měl udělat, aby vynahradil ty oběti, jaký ublížil. Já si myslím, že ta restaurativní justice jde hodně do popředí, hodně je u nás protěžovaná, hodně je o ní slyšet a že je to moc zajímavý úhel pohledu, protože tak, jak jsem poslouchala ten pořad předtím, tak vlastně vyznívá to vězenství tak trochu beznadějně, jako by bylo ve slepý uličce, co tedy jako dál dělat, když se tam s lidmi, jak bylo řečeno, nepracuje. Já bych to možná uvedla trošičku na pravou míru v tom, že v věznicích jsou specializované oddělení a ty potom mají skvělé výsledky. A problém je, že těch specializovaných oddělení je hrozně moc málo a nejsou na ně peníze, takže vina není přímo na věznicích, ale vina je spíš na politicích a na tom, na nás všech, jako kolik chceme do těchto lidí investovat, aby napravili to, co někomu udělali. A teď k tomu našemu projektu. Ten trvá od roku 2015 a jak jste říkala, tak probíhá v mužských, ale proběhl i v ženský věznici a na dobu 8 týdnů se sejde 6 odsouzených a 6 obětí úplně jiných trestních činů a nesouvisejících, neznají se, nikdy se předtím neviděli. Jsou na ten projekt ale dobře všichni připravení, vědí přesně, co se bude dít, co bude probíhat a vědí, že tam každý řekne svůj vlastní příběh, ať už jako oběť nebo pachatel a vědí, že se budou víc dozvídat o tom pohledu restaurativním, o tom uzdravujícím, usmířujícím, obnovujícím, že budou spolu moct vést dialog a budou se moc třeba oběti ptát těch pachatelů, proč jste to udělal, proč zrovna mě, proč se mě to stalo, jakým způsobem jste si mě vybral, nebo to byla náhoda. Jsem já nějaká zajímavá pro i jiný pachatele, může se mi to stát znovu. a oběti se naopak, nebo pachatelé, omlouvám se naopak, zase ptají těch obětí, dá se mi odpustit? Myslíte, že mě ještě někdy někdo bude věřit? Myslíte, že kdybych to i napravil a kdybych vrátil třeba nějakou sumu peněz, že by mi bylo odpuštěno a že by se to tím smazalo? Čili ten dialog je strašně moc zajímavý a proto jsme ho chtěli prezentovat jako doprovodný projekt při příležitosti tyhle výstavy, protože si myslím, že oběť musí být vždycky zmíněná tam, kde je zmíněný pachatel. A ať už je vězeňství takový či onaký, tak ale důležitý je, aby každý vězeň věděl, že nějaká oběť je, že nějaká oběť trpí a že něco udělal, a že by se k tomu měl víc vztahovat a že by měl dostat podmínky a příležitost na tu oběť co nejvíc myslet.
Jaké výsledky tento projekt doteď přinesl? Narazili jste i na nějaké negativní aspekty?
Úplně negativní aspekty jsme nezažili. Jeden vězeň ten projekt hodně sabotoval, tak jsme ho museli z toho projektu vyloučit, protože se nám snažil dokázat, že to je všechno nesmysl a tam jsme udělali chybu my při výběru, takže to byla naše chyba. Ale jinak ty výsledky jsou překvapivý, protože u obětí mizí taková ta démonizace toho pachatele, mizí strach, najednou přijdou do prostředí, ve kterém nikdy nebyli, dovnitř věznice, zažijí asi takový ten šok, jako jste popisovali při výstavě, ale setkají se tam s lidskýma bytostma a naslouchají jim, naslouchají těm jejich příběhům a ty oběti vlastně prožijou něco jako zmocnění už, což je opakem bezmoci, kterou předtím měli. Někdo mě ublížil a může se mi to opakovat. Jsem úplně vydaná v šanc. Tak tam naopak můžou hovořit o tom, co to znamená pro tu oběť, jak je to pro ní těžký a můžou naslouchat. A to též se děje ze strany těch pachatelů, kteří si někdy prvně vůbec uvědomí, že teda to není paragraf, kvůli čemu jsou v tom vězení, ale že je to skutečná lidská bytost, že to není jako jenom soudce a jeho rozhodnutí, ale že je tam někdo, kdo něčím trpí a on, když si to poslechne, byť od jiný oběti a jiný příběh, tak začíná přemýšlet o té vlastní oběti a o tom, co asi on kde komu způsobil a zvyšuje to značně jeho empatii.
Víte i o podobných projektech například v zahraničí, kterýma jste se inspirovali nebo o kterých víte, že jsou funkční?
Tak tím, že jsme mezinárodní organizace, tak se spojilo 7 zemí evropských, Prison Fellowship International, pod kterou spadáme. A vlastně tu pilotáž jsme udělali dohromady a ta pilotáž byla potom ohodnocena britskou univerzitou a rakouským výzkumným centrem, tak aby ty výsledky byly jasný a na základě toho jsme potom tady dostali akreditaci od Ministerstva spravedlnosti, že tenhle ten projekt jako službu obětem můžeme vykonávat. Takže ty zahraniční vzory jsou samozřejmě vždycky hrozně moc důležitý a to propojení zahraniční opravdu funguje a není nutný v každý zemi zkoušet pokusem a omylem, co je funkční a co není, ale je možný se inspirovat. A kromě toho samozřejmě i u nás i v zahraničí běží přímá mediace mezi pachatelem a jeho vlastní obětí.
Gabrielo, děkuji za rozhovor a nashledanou.
Také vám děkuji, nashledanou.
Hosty dnešního Art Café byly Gabriela Kabátová, Lenka Trpeklová a Petr Komberec. Povídali jsme si o výstavě Dno den v pražské galerii HIP 4, kterou kurátoroval Filip Kazda. Ta potrvá do 1. dubna, pokud vás dnešní diskuze zaujala, určitě ji běžte navštívit. 28. března na místě proběhne i komentovaná prohlídka a projekce finského dokumentu z očí do očí o restaurativních setkáních. Rozloučíme se skladbou Traces of Me od švédské zpěvačky a skladatelky Karin Park. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.